Tak dobré ráno. Kratičce zopakuju o čem jsme mluvili včera večer, abychom si to připomněli, o co jde. To naše téma je tunelovaný Ježíš a jde o to, jestli když věříme v Pána Ježíše Krista, jestli skutečně věříme v něj, anebo jestli věříme v nějaký svůj vlastní pocit Pána Ježíše Krista, protože v tom je zásadní rozdíl, jestli věříme tak nebo způsobem, jak se nám Pán Ježíš skutečně zjevil, a nebo jestli věříme způsobem, jak jsme si Pána Ježíše trochu představili sami. A člověk k tomu má přirozené tendence, je to skutečně přirozená věc, každý tomu nějak podléháme, souvisí to s tím, jak Pána Ježíše a Pána Boha jako poznáváme. Samozřejmě souvisí to i s naší schopností číst Bibli a umět si představit to, co tam je napsáno. A tak včera jsme připomínali, že je rozdíl mezi tím, jestli člověk věří v toho Ježíše skutečného nebo v toho virtuálního, protože ten virtuální Ježíš je ten Ježíš, který nám chutná. Jenže na Pánu Ježíši z Bible poznáváme samozřejmě i ty vlastnosti, které nám nechutnají. Je to jako s jídlem. Komu chutná koprovka? No? Komu nechutná vůbec? No? Tak to je tak půl na půl. Je zajímavý, já tak asi do vojny mě koprovka nechutnala a po vojně už mi začala chutnat. Teď už ji normálně jim. Nebo jsou rozdíly jenom v tom, jako co komu chutná. Nedávno jsem četl takový nějaký článek, že muži dokáží rozlišit, jedná se o barvocit, dokáží rozlišit asi 3 miliony barev. Muži dokáží rozlišit asi 3 miliony jednotlivých barev. A víte, kolik ženy? Skoro 20 milionů barev. To nechápu, proč mám monitor 16 milionů, když vidím stejně jenom 2 nebo 3. Jo? Tak že každý člověk je trochu jiný a i v tom duševním a duchovním to tak platí, že jsou rozdíly. A dnes budeme pokračovat nějak konkrétně, co to všechno může znamenat. Použijeme k tomu takovou starou typologii člověka, které se říká eneagram. To slovo většinou lidem moc neřekne, pochází z řečtiny. Enea je 9 a gram je tvar, nebo nějaký obraz, jo, takže 9 nějakých obrazů nebo 9 nějakých tváří. Většinou dobře víme, že člověk se dá rozdělit na takové ty 4 základní skupiny, melancholik, cholerik, flegmatik, jo, takže každý ten typ, mohli bychom jako přemýšlet o tom, cholerik, když bude číst Bibli, tak co ho tam bude jako zajímat na Pánu Ježíši, čeho si všimne? No, ano, jak vyhnal z chrámu ty penězoměnce, ale melancholik, ten se to bude děsit, že jo? A tak máme takovou typologii 9 skupin podle eneagramu. Já nebudu příliš rozebírat, jako kde to vzniklo, jak to vzniklo, jak se to používá, jenom se do toho pustíme. Je to v podstatě taková jednoduchá typologie, která nám pomůže se dívat na Pána Ježíše právě očima těch jednotlivých typů. Jo? Takže představte si, že člověk, a nejvýraznější to většinou bývá mezi 20. a 30. rokem, jo? Člověk mezi 20. a 30. většinou podle toho eneagramu nejvíc projevuje ty věci, o kterých budeme mluvit. A na základě toho rozdělení podle těch 9 typů pak budeme se dívat, jak jednotlivý ten typ má tendence vidět Pána Ježíše, co mu na Pánu Ježíši chutná a co jako přirozeně odmítá, co nevidí, ale budeme se snažit jako to obrátit právě ten typ, co by se měl učit, aby na Pánu Ježíši viděl, protože mu to normálně nechutná. Tak, typ číslo 1. Jedničky jsou perfekcionalisté. Máme tady vždycky, budeme mít obrázky, vždycky tam je nějaký takový zvířátko. Poznali byste, ono to není moc poznat, co to bude za zvíře. Ano, to má být mravenec. Jo? Takže mraveneček a máme tam napsáno, jedničky jsou pečlivé a pořádné. Tak jedničku poznáte už podle toho, jak se projeví mezi lidmi. Takže to oblečení, jo, všechno musí být tak nějak jako kultivovaně a pořádně a řádně prezentováno, protože ten hlavní, nebo to, co ta jednička má v sobě, je sklon k té dokonalosti. Můžeme další obrázek. Jedničky mají rády, když je každá věc na svém místě. Takže ten mraveneček, vidíte, že jo, má tam nějaké ty přihrádky a když přijdete k jedničce do pokoje, tak tam bude mít většinou uklizíno. Když to jiný typy to neřeší, až třeba na Vánoce pak, že jo, když je někdo donutí, aby si uklidil. Ale ty jedničky sami od sebe, nejenom ten zevnějšek, ale že jo, i to, co tady popisujeme, tak se netýká těch vnějších věcí, ale je to v podstatě obraz toho vnitřního světa. Že každá věc by měla mít v životě nějaký řád. Jo? Jednička perfekcionalista, když přijde do shromáždění a má se začínat v 10, tak se má začínat v 10. A když je 10 a minuta, tak už prostě... Jo, nebo když vlak má zpoždění, tak prostě ty typy jsou na to citlivé. Tak jdeme dál. Jedničky pracují bezchybně s úzkostlivou pečlivostí. I to písmo se snaží, že ten krasopis, aby to prostě někdo nemohl napadnout, jo, a snaží se o dokonalost ve všech stránkách. Tak jedničky mají strach, že udělají chybu. To je častý takový jev, že ta jednička má obavu, že něco bude nepřesně, že udělá nějakou chybičku, protože oni žijí způsobem, že svět, nebo že sami se sebou budou spokojeni, když budou plnit všechno, jak se má, a když jim to nepůjde, tak si to budou jako vyčítat a pak mají strach, že prostě někdy mohou udělat chybu. Dál? Tak mají... obzvlášť vyvinutý smysl pro morálku. Tak vidíte, tam přišla nějaká návštěva, měla přijít v 10, ale přišla za minutu 10 a tak to se přece nedělá, jo, když je domluva. Tak trošku přeháním, ale někdo to prostě má takhle v krvi. Pro morálku samozřejmě tohle se dělá, tohle se nedělá, tohle je slušný, tohle je neslušný a tak dál. Všechno je pro tu jedničku buď černé nebo bílé. Můžeme ještě pokročit. A ty jedničky, vidíte, ten mraveneček tam kárá ty mladší, jsou náročné a nerady se nechávají strhnout svým hněvem. Takže když se setkáte s jedničkou, tak máte pocit, že vás tak nějak jako pořád posuzuje. Jo? Že ta jednička je hodně náročná a i kolem sebe se jako šíří takovou atmosféru, že prostě musí se splnit nějaké nároky. Tak můžeme ještě dál. No a tady vidíte golfové hřiště a ten perfekcionalista se chytne, teda si všimne, ten green je prostě střížený, ale jedna jediná travička tam vyčuhuje a on si toho všimne. Jo? Protože touží po dokonalosti. To je takový vnitřní jev, touží po dokonalosti. A když ten typ čte o Pánu Ježíši, no tak samozřejmě, co ho natchne, tu jedničku nejvíc? No Pán Ježíš byl dokonalý. Jo, v tomhletom nedokonalým světě, tady něco, že jo, proč věříš Pána Ježíše, proč si uvěřil? No v nebi bude dokonalost. Jo, to jsou takový ty hlavní věci, které ta jednička vnímá. Můžeme ještě dál? V nějakém marketu, že jo, tam jsou ty rychlé kasy, a teďka, že jo, jenom ale musíte mít v košíku 5 položek. A když tam někdo jde s těma 6, tak už, když se nedodržují ta pravidla, tak ta jednička na to bude taková háklivá. Můžeme ještě dál, tohle můžeme přeskočit, tohle taky. A tady to necháme chvíli stát. Já se k tomu obrázku vrátím, ale přečtu vám popis jedničky. Jednička. Mám vysoké vnitřní nároky na správnost a sám se snažím podle těchto nároků žít. Mám schopnost rychle postřehnout, když je něco nesprávně a vím, jak to napravit. S některými lidmi se mohu kvůli svému kritizování a puntičkářství dostávat do konfliktu, ale je pro mě těžké smířit se s tím, že se něco dělá špatně. Jsem hrdý na to, že když něco dělám, mohou se lidé spolehnout, že to je správně. Někdy mě rozčiluje, že se lidé dost nesnaží, nebo se někdy chovají nespolehlivě či nepoctivě, přestože se jim to většinou snažím nedat najevo. Řídím se heslem nejdřív práce, potom zábava a je-li třeba, svá přání a potřeby v zájmu práce potlačím. Tak to je takový základní popis té jedničky. Takže, když si to shrneme, ten perfekcionista vidí, nebo všímá si nedokonalosti světa. Dobře ví, že svět je nedokonalý a snaží se podvědomně i vědomně o to, aby to bylo lepší. Ta jednička dobře ví, že svět má mnoho nedostatků a dělá mnoho proto, aby se jednička nedopustila žádné chyby. A sama se sebou ta jednička bude spokojená, když bude upřímná, pilná a pořádná. Jo? To znamená, když budu pilná a pořádná, tak to bude vnímat i ten duchovní život potom bude jako v pořádku. Jo? A to je takový ten základní sebeobraz. Jo? Píle, pořádek. To tam prostě má v sobě. Perfekcionalismus. Jo? Člověk, který se snaží o perfektnost a vidí chyby ve všem kolem. Nejenom u sebe, a on se snaží na sobě pracovat, aby byl dokonalý, ale vidí to i na druhých lidech. Snaží se pracovat na tom, aby vylepšil svět, je kritický, sebekritický, někdy až přísný, korigující, věrný principům a ostatní často mívají pocit, že jednička trošku jako opravuje nebo kritizuje. Tak to je takový základní popis, když ta jednička mluví, tak je to takový jako poučný, moralizující. Ty typy se hodí třeba na učitelství, jo? Nebo na, jo, se snaží pomáhat, aby byly lepší. Jo, ta dokonalá všenáprava Komenského tam taky určitě je ve hře. Nebo jako účetní, kde prostě všechny ty čísla musí sedět, jo? Prostě ty pravidla, bankovní úředník, který jako, tak, taková povolání potom jako přitahují. A to je asi ten základní popis. K tomuhle obrázku vidíme tam ještě, jo, je to třída, školní třída, ty lavice jsou ale, není tam žádný nepořádek, jo, ta místnost má vyjádřit nějaký ten vnitřní svět, takže je to tam všechno tak jako srovnáno, nalajnováno, vidíte tam uprostřed takový ty zvýrazněný hodiny, všechno musí mít svůj přesný pořádek a čas, ta ruka, která prostě taková zesílená ruka, která to tam jako ještě potvrdí nebo zvýrazní. Je tam ta včelka taky vpravo dole, to je symbol té píle, a že vedle toho mravenečka, tak i ta včela určitě. Někdo si myslel, je tam vlevo dole tvář toho bývalého sovětského prezidenta Gorbačova, že to byl, že když mluvil o té perestrojce, že prostě se snažil zlepšit ten svaz republik. Jo. Je tam vpravo nahoře tvář Martina Lutera, reformátora, který se snažil taky, že jo, reformovat církev. A je tam na té lavici taková malá postavička, taková malá holka, která trošku se rozčiluje. Jo? Tak je tam takový ten malý kritik, nespokojený, jo? Taková ta vnitřní zlost, ne úplně nějaký takový, že by to bylo rozčílení, ale spíš taková zloba, která prostě žene, tohle je v nepořádku, zase často obrací proti té jedničce samotné. A potom někteří lidé, když se s tou jedničkou setkají, tak mají pocit, jo, někdo mě pořád trošku jako sleduje, kritizuje a tak dál. Tak to je ta jednička. Jo? A teď, když ta jednička čte Bibli, jo? Když člověk tohoto typu čte o Pánu Ježíši Kristu, tak čeho si bude všímat? Víc než ostatní? Cože? Ano, že dokonale naplnil všechny proroctví. Prostě, že to funguje. O té dokonalosti jsme už mluvili. Jo? Co bude vidět člověk tohohle typu na Pánu Ježíši ještě dál? No, napomínání ostatních, určitě. Co ještě? Pak určitě to, že Pán Ježíš, jo, jak vyučoval, tak že vlastně se osobně angažoval v tom, aby lidé byli lepší, než jsou. Jo, i ten morální apel tam je. A teďka, když se setkáte s jedničkou a začnete jí vykládat o tom, že Pán Ježíš je dokonalý, že Pán Ježíš taky napomínal a že naplnil proroctví, tak to pro ní nebude nic novýho. Že to ona už dávno přirozeně ví. To všechno jsou věci, které ta jednička nepotřebuje slyšet, protože to má nějak v sobě. To jí na Pánu Ježíši Kristu chutná. Jenže ta jednička právě, že už tímhletím způsobem toho Pána Ježíše takhle poznala a má s ním založený vztah ve věcech, kterým rozumí, tak se na Pánu Ježíši Kristu musí učit přesně ty obrácené věci, které sama nevidí. A to jí mohou posloužit potom ostatní lidi, aby se zabývala tím, co nevidí. Tak když bude číst jednička Bibli, co si tam asi bude podtrhávat? No ty věci, o kterých jsme mluvili. Jo? Pán Ježíš třeba v kázání nahoře. Jo? To kázání nahoře, takový ty výzvy, jo, k osobní dokonalosti, jak tam Pán Ježíš říká, buďte dokonalí, jako je dokonalý můj nebeský Otec. Pokud je někdo jednička a podtrhává si Bibli, vsadím kalhoty, že to bude mít podtrženo. Jo, prostě takhle to funguje. To prostě najednou tak jako, když to někdo tohle si vůbec jako nevšimne. Jenže ta jednička by se měla učit něčemu jinému. Jo? Můžeme si položit několik otázek, co právě jednička může pomoct, aby jejich jednostranné chápání evangelia, jednostranné přijímání Pána Ježíše, kdo je, že jsme u té nejdůležitější vlastnosti. Jo, jednička, když by se jí někdo zeptal, jaký Pán Ježíš je, jaká je jeho nejdůležitější vlastnost, tak to řekne jinak než ty ostatní typy. Jo, a v čem má být to jednostranné smýšlení změněno? V čem jednička má, nebo z čeho má dělat pokání? Víc třeba než ostatní lidé. Co má dělat, aby se nezakonzervovala pouze ve svých vlastních životních postojích, aby nezůstala jenom u toho, co jí chutná. V čem se má nechat oslovit, nechat vykoupit nebo změnit, aby její původní přirozené smýšlení bylo proměněno. Prosím? Má se učit trpělivosti? No, to ona se asi učí sama, protože ví, že to tak jako je, to je určitá jako dokonalá vlastnost, no. Tak, na to si musí dávat bacha, protože to, co je pro ní přirozené, ona toho vnitřního kritika má v sobě a ten vnitřní kritik ji neustále jako kritizuje sám. Jo, má v sobě, ona je pod palbou kritiky a potom z toho dává, ten vnitřní svět ji kritizuje, tak potom, že kritizuje i ostatní, na to si musí dávat bacha, protože najednou to pozná, že to má úplně posunutý nějak jinak, že to má přeakcentovaný tu kritiku a ona potom jako z té kritiky dává dál, na to pedantství musí dávat pozor. Na co ještě musí dávat jednička pozor tedy? No, já bych řekl, že takovou biblickou jedničkou mohla být ta Marta, taky o které jsme už mluvili včera. Tam prostě, že jo, Pán Ježíš přišel do té rodiny a teď ta Marta, že jo, dokonale musí poskytnout veškerý servis. Tak co musím udělat? Honem, takže musím tohle zařídit, tohle zařídit, tohle zařídit, tohle zařídit. A teďka má ten vnitřní, ta kritika se tam projeví, ten vnitřní hněv, jo? A dokonce ona tam říká, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou. Jo? Prostě ta zloba proti té sestře tam prostě automaticky je. A pán Ježíš tam říká, že musí k tomu přistoupit jinak. Takže jedničky v blízkosti pána Ježíše by se měly víc zabývat tím, nebo jinak řečeno, podtrhávat by si měly to, co jako nevidí třeba, že pán Ježíš se učil slavit, nebo že chodil slavit, jo? Že odpočíval, že byl na svatbě a tam prostě bylo veselý a proměnil tam tu vodu ve víno, jo? Ta jednička prostě, no tak, že jestli něco ztráta času, nebo jestli jako, co kdyby se tam lidi opili, jo, a další věci. Takový to pedantství, to všechno se jednička musí učit odbourávat a učit se na Pánu Ježíši jiný věci. Tak o té Martě už jsme mluvili, to nemusíme rozebírat, jo, ale jaký byl obraz Pána Ježíše? Jo, až si pán Ježíš vysloužil, čteme u Lukáše v 7. kapitole, říkali o něm, že je milovník hodů a pitek. Toho si ta jednička nikdy nevšimne, protože přece jo, to jsou jakoby nedokonalý věci, že pán Ježíš v uvozovkách jako ztrácel čas s lidmi, kteří všelijak slavili. Ale taková proměna potom může vést ke změně smýšlení, že najednou ta jednička vnímá na pánu Ježíši, že je jiný, než vlastně ho chápala sama. Pán Ježíš byl dokonalý, a to se taky musí ta jednička učit. Jo? Pán Ježíš byl sice dokonalý, ale nikdy nepůsobil jako pedant. A to taky ta jednička musí jako vnímat. Sice jako v té touze po dokonalosti, ona jde dál, ale nesklouzne to k tomu pedantství. Nebo pán Ježíš, když se setkal třeba s tou ženou ze Samaří, tak ani tam, že to byla žena, která se pětkrát vdala, pětkrát se rozvedla, a on, když se setkal tváří v tvář s tou ženou, která hřešila, tak prostě pedantsky jí jako neříká, podívej se, jaká seš, ale podívej. Sice se jako dotýká toho citlivého místa, ale způsobem, že jako nepůsobí jako ten pedant, nekritizuje. Jednička se taky musí na pánu Ježíši učit tomu, co je milost, protože nakonec Bible nám říká, že úsilí o dokonalost ke spasení nikdy stačit nebude. Že spasení nejsme na základě dokonalosti nebo vlastního úsilí. A ta jednička, že v té dokonalosti se dostane nejdál, v podstatě mnohem dál než ostatní typy, ale nakonec se musí učit pokoře, že na spasení to nikdy stačit nebude. A ta jednička se musí učit přijímat bezpodmínečnou boží lásku. Tak v kostce asi ten první typ. Měl byste někdo k tomu nějaký dotaz nebo nějaký upřesnění, než pokročíme dál? Tak když to shrnu, jde o ten princip. Jo? První typ, perfekcionalista, něco mu chutná, něco mu nechutná a přirozeně v tom, co mu chutná, nebo tím, co mu chutná, to si promítá do Pána Ježíše Krista a to, čemu rozumí ty své přirozené vlastnosti, potom jako ho na Pánu Ježíši oslovují a on si vytvoří obraz Pána Ježíše jako dokonalýho učitele, který přišel. Jo? Samozřejmě tomu rozumí, ale právě ta jednička se má odvrátit, nebo ten typ se má odvrátit od toho vnitřního temperamentu, aby dokázala vnímat Pána Ježíše právě jako toho dárce milosti, jako toho, kdo nebyl pedant, jako toho, když sice byl dokonalý, ale měl lásku a všechny ty další věci. Jo, a na tomhle principu budeme sledovat všechny ty ostatní další typy. Znáte nějakou jedničku? Že třeba hloupý je, když jednička je tchýně někoho, jo? Toto prostě, to je pořád samý takový, tak u matky to ještě je jako, když má někdo maminku, perfekcionalistku, tak ta, že jako dítě, no, tak to je náročná, až taková jako přísná výchova, náročná, no, když to pokračuje dál, tak může to být složitý. Co se stane, když bude kazatel jednička? A jsou kazatelé v CBčku ze všech typů, skutečně, já jsem si to procházel, všechny typy jsou, máme v tom kazatelském sboru. Co bude asi často kázat? Jo, co bude opakovaně připomínat? Jo, a jak sloužit potom i v církvi kazatelům, kteří vynášejí z toho pokladu Božího slova právě ty závěry pořád dokola, že to je pořád jako ten opakovaný důraz a jako cítíte po 3 letech, ano, ano, je to tak, ale přeci jenom v tom zvěstování třeba něco chybí. Jo? Co se stane, že jo, když bude jednička, tatínek, jak bude ty děti vychovávat, nebo maminka, že o tom mluvíme, když bude učitel ve škole jednička, tak jaké to potom má důsledky. Tak, můžeme dál? Můžeme dál, 2. Tak tady máme pejska Bernardína, záchranáře. 2 jsou dárci, dalo by se říct, tak by se dal přeložit ten jejich typ. Teď mi to tady skočilo špatně. Tak dárce, vidíte tady toho alpskýho pejska, který prostě, jakmile někdo se v něčem trápí, nebo když někde ztroskotá, tak okamžitě přispěchá s první pomocí. Takže 2 jsou motivovány představou pomoci druhým. To je jejich základní rys. U těch jedniček to byl ta míza toho života prostě po té dokonalosti. Jo, tady najednou člověk, jo, to hlavní životní, já chci být užitečný pro druhý lidi, dárce, pomocník. Tak můžeme dál, 2 jsou motivovány pomocí. Tady vidíte v kině, tam je nějaká groteska, jo, a někdo tam uroní slzu a ta 2 hned přispěchá, jakože už jenom jedna slzička ho natolik zruší, jo, že potřebuje jako nabídne pomoc, že pastýřskou pomoc v tom duchovním slova smyslu, samozřejmě i tu lidskou. Tím žije prostě, všímá si především druhých lidí, nemyslí tolik na sebe a snaží se druhým pomoci. Jsou citlivé, dokáží mnoho věcí vycítit mnohem dříve než další. Tak můžeme dál. Jsou srdečné, vřelé a pozorné. Někomu to může trošku jako líst na nervy, ale prostě ta pozornost vůči druhým, to je základní rys. Jak ti mohu pomoci? Můžem dál. Tak k těm povoláním, že jo, lékaři, ošetřovatelé, záchranáři, pomocníci, kdekoliv ve vztahu k lidem mohou nějak být prospěšný, v tom duševním, duchovním i tělesném, jo, dárci. Jsou rádi, když je někdo potřebuje. Jo, je to v podstatě životní energie. Když mě někdo potřebuje, tak se cítím být užitečná. Když mě někdo nepotřebuje, nebo když mě nikdo nepotřebuje, tak prostě to rozkládá můj život. Je to typ, který, nebo všechny ty typy se týkají jak mužů i žen. V podstatě tak jakoby podobně, já vám pak řeknu ještě statistiku v České republice, kolik těch typů je asi nejčastějších, kolik je nejmíň, to ale až v závěru. Ale tady bez rozdílu pohlaví prostě máme to nějak v sobě. Takže jsou rádi, když někdo potřebuje, můžeme dál. A mezilidské vztahy jsou pro ně důležitější než cokoliv jiného. Tak vidíte, prostě ten pejsek a jak přátelsky a s účastí dokáže být přítomen. Tak můžeme dál. Dvojky rády utěšují ostatní. Možná znáte někoho, kdo třeba vám takhle pomohl v něčem, nebo sami k tomu máte přirozené tendence, tak je to běžný rys dvojek. Pomáhají druhým. Tak prostě, když bychom to převedli na rodinu, velká rodina, velký hrnce, mnoho dětí a prostě, když je maminka nebo tatínek, tak tou dvojkou, tak starost o ty všechny a o přátelé, těch přátel a další prostě souhrn vztahu. To je jejich životní míza, pomoc druhým. Takže tady se snaží ten pejsek nejenom jako utěšit, ale i nasytit. Tak můžeme dál. Upřednostňují potřeby druhých před vlastními, tak ten pejsek i tu poslední košili dá, že jo, aby ta pejsková mohla přejít přes tu louži, tak tam dá tu košili na zem, aby jako náhodou si nenamočila ťapku. Tak můžeme pokračovat. Splní druhým každé přání. Jinými slovy, neumí říct ne taky, jo, protože splní každé přání, je to těžké říct, tak jako teď děláš něco špatně, protože v tom jakoby ztrácejí svou identitu. Když někomu řeknou, že ne, tak jako to riskují, že by mohli ztratit pozornost a přátelství druhých, tak dvojky. No, můžeme ještě? Tohle přeskočíme, tohle taky. K tomuhle se vrátíme. Takže dvojka. Jsem vnímavý vůči pocitům ostatních. Vím, co lidé potřebují, i když je třeba ani příliš neznám. Ty dvojky mají skutečně schopnost vycítit rychle, co druzí potřebují a uvědomovat si jejich potřeby. Někdy bývá až frustrující tolik si uvědomovat pocity druhých, zvláště jejich bolest a utrpení, protože pro ně nedokážu udělat všechno, co bych chtěl. Snadno rozdávám ze svého. Někdy si uvědomuji, že bych měl umět říkat ne, protože moje ochota vede k tomu, že věnuji víc energie péči o druhé, než o sebe sama. Zraní mne, když si lidé myslí, že se jimi snažím manipulovat nebo ovládat. On to tak jak někdy vyzní, že ta dvojka nabízí dárky a pozornost jako kvůli tomu, že se snaží jakoby zmanipulovat nebo ovládnout nebo získat na svou stranu pozornost těch druhých. Tohle je taky ve hře a to je určitý nebezpečí. Zraní mne, když si lidé myslí, že se jimi snažím manipulovat nebo je ovládat, protože jediné, o co mi jde, je rozumět jim a pomáhat. Rád bych působil jako vřelý a dobrosrdečný člověk. Když mě někdo ignoruje nebo nedoceňuje, značně mě to rozruší a mohu být i nepříjemný. Snažím se dělat vše, co je v mých silách, abych měl s lidmi dobré vztahy, protože jsou pro mě nesmírně důležité. Ty vztahy se myslí. Tak máme tady obrázek, vidíte, nemocniční prostředí. Je tam tvář matky Terezy, která pomáhá, ale zároveň jako, že je na tom lůžku, takže zájem o druhého. Vlevo dole takový jako milý koťátko, jo, takový přítulný. Ten typ je většinou sympatický, nebo jeden z nejsympatičtějších pro druhé, že prostě tak jako pomáhá s láskou, velice oblíbený mezi druhými. Vpravo dole je tam připomínka z toho biblického podobenství o milosrdném Samařanu, jak ten Samařan tam z toho oslíka se sklání k tomu zraněnému u cesty, tak vpravo nahoře velká ruka, malá ruka, že pomoc druhému, vlevo nahoře symbol jednoty bratrské, který zdůrazňuje z Pána Ježíše, to je ten beránek obětovaný, jo, ten beránek, který se obětoval, ten typ číslo 2 se obětuje pro druhé. Znáte někoho takového? Když má někdo maminku dvojku, že to jsou pak rozmazlené děti, co? Jo? Nebo když je kazatel dvojka? Když je starší zboru dvojka? Jo. Co ta dvojka bude vnímat na té Bibli, na Pánu Ježíši víc než ostatní? No právě to milosrdenství, ten milosrdný Samařan, jo, láska, oběť, všechny ty věci, které s tím souvisí. Takže dvojka vlastně rozumí Pánu Ježíši tím způsobem, jak jsme si ji představili. A Pán Ježíš, podle té dvojky, když by dvojka řekla, jaká je nejdůležitější vlastnost Pána Ježíše, tak ona řekne, no milosrdenství, nebo láska. Tak dvojka to ví. Jenže ta dvojka by se měla učit na Pánu Ježíši především ty jiné věci. A co to je? No, dvojka neumí říkat ne, ale Pán Ježíš to uměl. Jo, představte si, někdy i ta naše kultura trošku to tak jako v sobě má, je neslušné trochu jako mluvit o pekle. Jo? I v církvi tak trochu, jo? Když by někdo tady začínal svolávat hromy a blesky a lidi posílat do pekla, tak nás to vyruší. Jo? Ale kdo nejčastěji z novozákonních postav hovořil o pekle? No Pán Ježíš, to je zajímavá statistika. Ani Petr, ani Pavel, ani Jan, ani to. Ale všimněte si, jak často Pán Ježíš mluvil o pekle a o tom, že bude soud, že bude odmítnutí, že bude něco mimořádného. Jo? To ta dvojka nedokáže. Vidí na Pánu Ježíši Kristu jenom to dobré, ale tu druhou tvář, to tam vůbec nevidí. A v podstatě dvojka má přirozené tendence přeskakovat všechny ty věci, jako kdyby tam nebyly, jako kdyby každý ten typ něco vygumoval z evangelia. Ale právě ta dvojka se musí učit, že Pán Ježíš měl své nároky, že uměl říkat lidem ne. S farizeji a zákonníky byl v trvalém sporu, neustále jako spolu soupeřili, bojovali. Pán Ježíš jim tam kolikrát říká do očí, běda vám, farizeové, zákonníci. Kolikrát to Pán Ježíš řekl, to slovo běda vám. To ta dvojka nikdy, to by se propadla jako hambou, kdyby to měla říct, ale na Pánu Ježíši se musí učit právě vidět to, co jí nechutná, to, co tam nevidí. Dvojka má někdy tendence s tou láskou trošku jako kšeftovat, až jakoby manipulovat. Já teďka pro tebe něco udělám a ty na oplátku mi budeš taky projevovat náklonnost a lásku. Jo? Ta dvojka se snaží získat vliv způsobem, že se soustředí třeba, jo, vycítí, kdo je asi nejdůležitější z nějakého společenství a tomu začne tak jakoby posluhovat, ale v podstatě jde takový, jako, je to takový souboj trošku o vliv, o moc. A ta dvojka se musí učit tomu, že ta láska a pozornost, kterou prokazoval Pán Ježíš, nikdy nebyla taková, že by těmi druhými manipuloval, že by je chtěl, jo, někam dostat. Já ti teď dám nějaký dárek, ale ty na oplátku mi dáš něco jiného. Tak Pán Ježíš takhle nejednal. A dvojka se musí učit, že vlastně nějaký řád a regule a kázeň a i třeba to odmítnutí, že je součástí evangelia. Dvojka se snaží všechny kolem hladit po srsti, ale Pán Ježíš nás někdy taky pohladí proti srsti. A to ta dvojka nevidí. A teď představte si, jo? Když jsme měli včera ten příklad, jedna skupina sboru chce budovat sbor misijně a jedna skupina sbor chce budovat především jako dovnitř. Jo? Lidi často se přikloní k jedné nebo druhé skupině podle toho temperamentu, který máme v sobě. Ale jde o to, jestli ten temperament, kterým si překládáme i to, jak se nám představil, jestli skutečně je všechno, jestli bychom neměli pokročit a vidět to nějak z větší šířky. Tak, to je typ číslo 2. Nějaký dotaz k tomu? Nejsou, ale jsou typy, že to není tak jako znát, jo? Že to vždycky ten typ je tím typem, že to v sobě nějak má, ale na někom to je vidět jako v první větě, na první pohled a u někoho se to pozná třeba až po 3 letech, že ho znáte. Jo? Takže asi by se nedalo říct, že každý ten typ, samozřejmě každý ten typ má v sobě něco z těch ostatních typů. Nikdo není ten čistokrevný typ, že by byl jenom jeden a nic z ostatních se ho netýkalo. Všichni máme ze všeho něco, ale vždycky to základní, jo, ty brýle, přes co se díváme, nebo to, co nám chutná, je vždycky jenom ten jeden. Některé ty typy jsou podobné, ale záleží, jak výrazně to je. Samozřejmě je to lidská typologie, je to rozčlenění do 9 skupin. V životě tak jako nefunguje. Jo? Může to být samozřejmě, že někdo úplně taky jako je nezařaditelný. Jo? Samozřejmě to tak je, ale pokud zůstaneme u toho schematismu, ale schémata v životě nefungují, ale pokud u toho zůstaneme, tak ten typ je vždycky jenom jeden. Tak nějaká další otázka? Tak můžeme k typu číslo 3. Tak to první zvířátko je bobr. Bobr. Trojka jsou soutěživci, ti, kteří chtějí vyhrávat. Takže máme tady toho bobříka, to je typ, který je soutěživý a snaží se vždycky být o trochu lepší než ti ostatní. Takže vidíte tam, on rád předbíhá ty další. Můžeme pokročit. Jsou to vítězové, kteří jsou hrdí na své úspěchy a rádi o svých úspěších mluví, rádi je ukážou taky, nebo pochlubí se před ostatními. Podívejte se, kam já jsem to dotáhl. Nemusí to být tak jako přímo, že by se dělali o tom přednášky, ale jo, je to ve stylu života. Jo, když je třeba kultura, že za úspěšného je pokládán podnikatel, který má postavený rodinný domek, 2 garáže, auta, konto, zahraniční dovolená, tak on to rád dá na odiv, jo? Zakládá si na tom. Je to prostě v něm, jo? Když se stotožní s něčím jiným, tak chce být jako vítěz v něčem jiným. Pokračujeme dál. Tam jeden tak. Jsou to ale typy, které jsou velice pracovité, jsou velice výkonní a vytrvalí. Jo, v podstatě že někomu by to dalo hodně práce složit ten strom a tady vidíte, tak jako tak zlehka si tam jako projede a je za ním vidět obrovská práce. Tak můžeme pokročit. Jsou to týmoví hráči. V partě lidí jsou to přirození vůdcové, jo? Něco jako takový mluvčí třídy nebo nějaký jako politický vůdce nebo vůdce smečky. Umí ty druhé natchnout, strhnout, jo? Pojďte za mnou, umí je motivovat a často umí dobře zorganizovat ty věci ve společenství, jo, že organizuje, dobře zorganizuje, jak se to má dělat, co se má dělat, co dřív, co potom a tak dál. Mají proto přirozený cit. Tak tady vidíte, že ten bobřík pracuje s ostatními a ono to prostě šlape, pěkně to šlape. Tak pokračujeme dál. Jsou to dobří obchodníci, to je prostě kšeft a lidé, kteří jako se nebojí vstoupit do podnikání, tak umí jednat, umí vést nějakou firmu, umí vést větší skupinu lidí, umí vydělat třeba peníze, dokáží hodně věcí, tak tady vidíte, že ta trojka, že promlouvá k prostřednictvím mikrofonu k zástupům a ukazuje, že ta naše firma takhle jako to zvládla, máme důvěru, můžeme pokračovat dál. Tak, vítězové. Jsou rádi, když mohou měřit svůj postup. Jo? Tabulky, vzorce, měřítka, srovnávání s druhými, organizace práce, to všechno tam nějak je. A oni podle toho dokáží jako měřit svou, nebo také podle toho, jak jim to jde navenek, měří svou vlastní hodnotu. Můžeme pokročit. Jde jim pěstovat velmi dobře obchodní vztahy, tak s druhými tam prostě jako takhle komunikují, pokročíme. Vzhled a image jsou pro ně důležité. Jo? Takže většinou v obleku tak jako člověk musí dobře vypadat, musí být dobrý reprezentant. Jo? Někdo prostě na sebe hodí kde co, ale tady ten typ si dobře vybírá, protože image hraje taky jako svou roli, takže je to taková vnitřní potřeba. Trojky to mají v sobě. Můžeme pokročit? Jo, tady jsem říkal ten dům, auto, spokojená rodina. Pokud se jedná o jejich úspěch, tak prostě rádi. To je ten náš životní styl. Pokročíme ještě, přeskočíme. Tak, trojky. Snažím se být nejlepší ve všem, co dělám a celkem snadno dosahuji uznání a výborných výsledků. Jsem úspěšný a daří se mi skoro ve všem, do čeho se pustím. S tím, co dělám, se hluboce ztotožňuji, protože zastávám názor, že hodnota člověka do značné míry závisí na tom, co dokázal a jakého uznání dosáhl. Většinou mívám tolik práce, že své pocity a přemýšlení o sobě nechávám stranou, abych stihl všechno, co je třeba. Vždycky mám co na práci a tak si jen málo kdy dovolím jen tak sedět a nic nedělat. Jsem netrpělivý, když mě lidé zdržují a plýtvají mým časem. Někdy bych nejraději sám dokončil práci, kterou někdo dělá příliš pomalu. Jsem rád, když mohu být v každé situaci vždycky nad věcí. Jsem soutěživý, ale také dokážu být dobrý spoluhráč. Umím motivovat a povzbuzovat druhé. Tak, jsou tam ty stupně vítězů. Samozřejmě trojka je na prvním místě, jako ten orel, který má sílu, jo, a který prostě to někam dotáhl. Je tam v zákulisí ten finanční svět. Jo, zemí tohoto typu jsou, zaslíbenou zemí jsou Spojené státy, ty obchody, akcie a všechny tyhle věci, to tam prostě nějak je. Komunikace s lidmi, jsou tam dva američtí prezidenti, samozřejmě jako mimořádné osobnosti, ale třeba Reagan to byl herec, takže to trošku ty trojky umí jako mluvit, čo, tak jsou to dobří politici, dobří mluvkové, řeknu to tímhle způsobem, jo, dokáží, ale trošku tu barvu, teda trošku tu pravdu mohou jako přibarvovat. Ne, že by jako vyloženě lhali, ale umí tu pravdu trošku jako si upravit, no a ty peníze a další. Tak svět si cení šampionů, to je prostě takový vnitřní moto. A já nesmím selhat a cítí se v pořádku, nebo že jsou dobří, když budou úspěšní, efektivní, tím základním rysem je soutěživost a je to typ aktivní, dynamický, zaměřený na úspěchy, efektivitu, konkurenci, vyžaduje uznání za vykonanou práci a úspěchy. Sebe a své výkony rád staví do přehnaně pozitivního světla. Chování je pragmatické, sebevědomé, kariéristické a takový sebeobraz. Jo. Jsem úspěšný člověk, jedno jestli muž nebo žena. A teď, když takový člověk čte Bibli, co tam vidí na tom Pánu Ježíši? Co mu tam vyniká? Tak, vztah s učedníky. Jo? Prostě Pán Ježíš byl přirozeným vůdce té party, těch 12, uměl je nadchnout, uměl je motivovat a udělal to způsobem, že přirozeně ho následovali. V podstatě on vidí trošku jako ten podnik jako malou firmu, jo? A že prostě učedníci šli za ním. Pak měl Pán Ježíš ten širší tým těch 70 učedníků, kteří ho taky následovali, tak to byla, vidí tam tu strukturu, jo, nejbližší, pak další, pak tam jsou ty zástupy. Jo, tenhle typ se zabývá i tou strukturou církve, že prostě, jak to má být ve sborech uspořádáno, to tam všechno nějak jako vnímá. Co dál? Vidí trojka na Pánu Ježíši. No, pán Ježíš šel jednoznačně a přímo za svým cílem. Měl nějaký cíl, se kterým se ztotožnil a pak prostě šel velmi jako jednoznačně přesvědčivě, neuhýbal příliš nalevo, napravo, naplňoval své poslání. Pán Ježíš jednal aktivně, programově, cíleně, procházel Izraelem od vesnice k vesnici, k městu, že od města k městu, a tam zvěstoval Boží království. To je prostě, že měl v tom, pán Ježíš v tom měl systém, měl v tom pořádek, pokračoval ta firma. A byl vítěz. Tak, to je ono. To je ta zásadní, jo? A to je, o tom jsme mluvili včera, jo? Že pán Ježíš nakonec dokončil to dílo vítězstvím. Zvítězil nad hříchem, nad peklem, nad ďáblem, nad smrtí, nad tím vším zvítězil. A to ta trojka prostě vidí. Pánu Ježíši se to podařilo. Na té trojce my jsme si to trošku jako zdůraznili, že to je tak v tom obchodním vztahu. Jenže ta trojka se nemusí ztotožnit s takovou jako kariéristickou záležitostí, ale může se ztotožnit s tím, že chce pracovat v církvi, tak potom chce být, jako, když to je kazatel, tak chce být nejlepší kazatel. Jo? Tam nezáleží úplně, v čem to dělá, ale spíš jak to dělá. Když trojka bude lékař, tak chce pak jako, že zvítězit v tom, že to dotáhne skutečně daleko. Tak a teďka, když ta trojka si všímá i toho, že Ježíš byl cílevědomý, rázný, dokázal předvídat, měl nějakou strategii, že tohle nedělejte, tohle dělejte, jo, takovou jako moudrost. To vítězství, to už jsme si řekli. Pán Ježíš taky hrál s otevřenými kartami, jo, dokázal nedával planý sliby, kterým by nemohl později dostát. Jeho život měl hodnotu, cenu, význam i hluboký smysl a pohyboval se zřetelně k vytyčenému cíli. A ten život byl inspirující. Ale co ta trojka se musí naopak učit od pána Ježíše? Co nevidí? No, když vidí především to vítězství, tak nevidí tu pokoru. Ano, nevidí tu pokoru. Třeba od té dvojky by se měla učit té pokory. Jo? A pán Ježíš ale, že jo, přišel jako vítěz, ale nakonec co káže? Já jsem nepřišel, abych si dal sloužit, ale abych sloužil. Jsem tichý a pokorného srdce. To si ta trojka potrhne v Bibli až když bude mít nějakou životní zkušenost. To nebude hned v tom prvním. Tohle ji nějak nevoní. Nebo těm nejdůležitějším věcem se trojka učí především v blízkosti kříže Pána Ježíše Krista. Ta trojka, protože chce pořád jako vítězit, tak Pán Ježíš ale kázal, že to vítězství není v tom, že je někdo šikovnější, schopnější a nadanější, ale to vítězství je v obětování se. Pán Ježíš říká, amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. A trojka se přirozeně snaží vítězit na základě svých vlastních schopností, ne na základě obětování se. A to se musí učit. Trojka se také fixuje na svou jakoby hodnotu, na to, že něco zvládne, ale pán Ježíš nakonec říká, že nefixujte se na to, co zvládnete. Jinými slovy, hledejte především království Boží a jeho spravedlnost. Nevycházejte sami ze sebe, ze své síly, ze své moci, ze svých schopností, ale hledejte především to Boží. A to ostatní vám teprve bude přidáno. Tak to jsou ty základní věci u té trojky. Napadá vás ještě něco, co bychom mohli dodat? Tak uděláme teď pauzu. Pracovní pauzu. Mohli bychom se na 10 minut rozdělit do 5 pracovních skupin. Já vám dám úkol do těch skupin a výsledky si potom projdeme odpoledne. Jo? Vrátíme se zpátky k tomu včerejšímu, že se učíme nějak poznávat Pána Boha a nebo já to vysvětlím až za chvilku, nejdřív se rozdělíme na ty skupiny, zase to můžeme udělat tak, jak jsme v lavicích. Takže tady ty první tři lavice, že by byla jedna skupina od 11. verše, to je to známý podobenství. A zkuste si popovídat o tom, jak bude vypadat víra člověka a potom křesťanská praxe člověka, který by poznal Pána Boha pouze jako, když syn zná nebeského Otce. Jo? Tam je tam podobenství o tom ztraceném synu a o tom ovci, otci. A když by někdo svou víru praktikoval jenom na základě tohohle podobenství, jo? Jenom kdyby měl vztah k Pánu Bohu jenom jako k otci. Jo, první skupina. Druhá skupina pro vás, jestli byste se podívali na text z Matouše 22, Matouš 22, prvních 14 veršů, a tam je Pán Bůh představen jako král, úplně něco jiného. Jo? Tak jestli byste se mohli pobavit o tom, jak by vypadal duchovní život, teorie i praxe věřícího člověka, který by chápal Pána Boha jenom jako svýho krále. Nebo když by Pána Boha někdo znal jako poddaný, když zná krále. Jo? Ta první skupina poznává, jak vypadá duchovní život, když syn zná otce. Jo? Jak bude vypadat duchovní život, když poddaný by znal svého krále. Ta zadní skupina, jak bude vypadat duchovní život, když by Pána Boha znal někdo jenom, jako když ovečka zná pastýře, podle Jana 10, prvních 21 veršů. Jo? Jak bude vypadat duchovní život věřícího člověka, který bude znát Pána Boha jenom jako pastýře. Tak, ta skupina tady vepředu, podle Matouše 25 od 14. verše, zkuste si popovídat o tom, jak by vypadal duchovní život, když by to zůstalo u toho, že někdo bude Pána Boha znát jenom jako když sluha zná svého pána. Jo? Ten text je Matouš 25 od 14. verše. Jak by to vypadalo, když by žil s Pánem Bohem někdo jenom jako sluha s pánem. A ta poslední pátá skupina, Jan kapitola 15 od verše 9. 9 až 7. Jan 15, 9 až 7. Tam Pán Ježíš... Pardon, aha, 7 až 9. Obráceně. Jako když člověk zná svého přítele, jo? Jak by vypadal duchovní život člověka, který by s Pánem Ježíšem zacházel jenom jako s přítelem. Tak můžeme na 10 minut se takhle rozdělit, popovídejte si o tom a vrátíme se k tomu potom po obědě.